Ramybė visiems broliams ir seserims, esantiems prie televizijos ekranų. Jėzaus Kristaus žodžiais sveikiname taip pat visus čia esančius Žilinsko dailės galerijos salėje. Šioje salėje mes kiekvieną sekmadienį kartu studijuojame šventąjį raštą. Todėl visus besidominčius maloniai kviečiame. Pamiršę visus rūpesčius, šiandien trumpam prisiminsime tą naktį, kuomet dangus spindėjo skelbdamas gerąją žinę, kupina džiaugsmo visai žmonijai. Pasiremdami šventuoju raštu, pasvarstysime mūsų viešpaties pirmojo ir antrojo atėjimo ženklus. Maždaug prieš 700 metų iki Jėzaus užgimimo pranašas Izajas pranašavo. Izajo 9 skyrius 6 eilutė. Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas. Jis bus vadinamas nuostabusis. Patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Prieš pat užgimimą angelas Gabrielius pranešė Marijai apie būsimą Jėzaus gimimą. Evangelija pagal Luką, 1 skyrius, 30-33 eilutės. O angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausio sūnus. Viešpat Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius. Ir jo viešpatavimui nebus galo. Apie pirmąjį Jėzaus atėjimą arba užgimimą ir net užgimimo vietą buvo išpranašauta senovės pranašų. Taigi Michėjo pranašystė, 5 skyrius, 2 eilutė. O tu, Efrata, Betliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils tas, kuris bus valdovų Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus amžinybės dienas. Kokiu būdu įvyko ši pranašystė? Nes mūsų tema dabar tyrinėjame pirmasis Jėzaus atėjimas. Ir tai buvo išpranašauta Senajame testamente. Kokiu būdu įvyko ši pranašystė? Skaitome Evangeliją pagal Luką, 2 skyrius, nuo 1 iki 20 eilutės. Evangeliją pagal Luką, 2 skyrius, nuo 1 iki 20 eilutės. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų giminės. Jis nuėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtinė Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystiklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukose piemenis ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpatės angelas ir juos nutvieskė viešpatės šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė, nebijokite. Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą vystiklais ir paguldytą ėdžiose. Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivyje. Ji garbino Dievą gėdodama. Garbė Dievoje aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Prašau. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems. Bėkime į Betliejų pažiūrėti. Kas ten įvyko? Ką viešpats mums paskelbė? Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydė jie, apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį, o visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėjosi visus šiuos žodžius ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Šie nuolankus piemenys buvo pirmieji asmenys, kurie pamatė užgimusi Jėzų, kuris vėliau tapo pasaulio išganytoju. Jie buvo nustebinti jo atėjimo būdu. Žadėtasis Mesijas turėjo būti jų tautos išlaisvintojų, apie ką pranašavo jau minėtas pranašas Izaijas. Piemenys žinojo, kad jo tikslas įkurti teisingą tvarką, kuri tęsis visą amžinybę. Tai didelis džiaugsmas skirtas visai žmonijai. Tačiau Jėzus atėjo neatpažintas ir nepriimtas, apreikštas tik nedaugeliui. Kunigaikščiai ateina į pasaulį karališkų rūmų aplinkoj prie gausių turtų ir žemiškų malonių. Dangiškojo karaliaus sūnų piemenys atranda pakelės prakartelėje gulinti ėdžiose, kurios skirtos gyvulėliams. Apie Jėzaus užgimimą pranešė angelas, prie kurios staiga pasirodė gausi dangaus kareivyje, šlovinanti Dievą savo balsais. Tai lyg iš dangaus išeinantis džiaugsmo ir garbės himnas, sugėdinantis nevertą šios dovanos pasaulį, kurią skiria mylintis ir mielaširdingas dangiškasis tėvas. Nors perdėtas krikščioniškasis pasaulis mini šią Jėzaus užgimimo šventę, perdėtai mini, gali išvardyti visus su tuo susijusius įvykius, tačiau nesidomi jo mokymu, neseka juo. Pirmieji Jėzaus mokiniai sutelkė dėmesį į savo mokytojo darbus bei mokymą. Per kalėdas pagoniški papročiai bei legendos užtemdo Kristaus asmenybę. Didžiausia Jėzaus gimimo svarba žmonijos atpirkimas ir darbas, kurį Kristus padarys kaip skirtasis Dievo karalystės karalius. Tai bus palaima žmonijai, kaip skelbė angelai. Štai dar viena pranašystė, Izaijo 7 skyrius 14 eilutė. Pats viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu, kas reiškia Dievas su mumis. Šis vardas duoda suprasti, jog Jėzus egzistavo dar prieš jam tampant kūnu, Dievas su mumis. Jėzus pats meldėsi dangiškajam tėvui. Evangelija pagal Joną 17 skyrius 4-5 eilutės. Aš pagarbinau tave žemėje, atbaigdamas darbą, kurį tu man buvai davęs atlikti. Taip Jėzus sako, meldžiasi. O dabar tu, tėve, pagarbink mane pas save, tą garbę, kurią aš turėjau pas tave, prieš atsirandant pasauliui. Po piemenų užgimusi Jėzų pamatė pranašas Simeonas. Paėmė kūdikį į savo rankas ir garbino Dievą sakydamas. Dabar viešpatė, tu atleisi savo tarną, kaip esi žadėjęs, ramų, nes mano akis išvydo tavo išganimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje apreiškimo šviesą pagonims ir savo tautos Izraelio garbę. Evangelija pagal Luką 2 skyrius 21 iki 32 eilutės. Taip pat ji matė pranašė Oną. Vėliau kalbėjo apie jį visiems, kurie laukė Jeruzalės atpirkimo. Evangelija pagal Luką 2 skyrius 38 eilutė. Priėmė padėką užgimusi Mesiją Dievas ir iš išminčių, nes per sapną perspėjo juos, kad nebegrįžtų pas Erodą. Tokiu būdu buvo parodytas palankumas ir priimtos jų dovanos. Kurį laiką šie visi įvykiai užėmė svarbiausią vietą piemenų galvose ir šnekose, bet bėgo dienos ir metai, nematydami jokio postumio Dievo plane, jų prisiminimai blėso. Tik laikas nuo laiko prisimindavo šiuos keistus įvykius savo gyvenimo reikaluose. Neliko ir jokio įrašo, kada įvyko šių dangiškųjų angelų vizitas, kuris skelbė didįjį džiaugsmą. Negalime peikti už tai evangelistų, galvodami, jog jie buvo nerūpestingi. Priešingai, tai parodo, jog mūsų viešpatės užgimimo data neturi pirmaeilės reikšmės. Nors ir pasaulis mėgina skaičiuoti metus nuo jo užgimimo. Svarbesnis dalykas yra ne mūsų viešpatės pirmojo ateimo data, tarkim gruodis ar spalio mėnuo, bet ateimo tikslas. Tai yra svarbiau. Turime prisiminti, kad pirmasis ir antrasis Jėzaus ateimai yra vieno ir to pačio dieviškojo plano dalis. Pirmojo ateimo tikslas buvo visos žmonijos atpirkimas. O antrojo ateimo tikslas visa ko, ką prarado žmogus, atsteigimas, atpirktųjų palaiminimas. Pirmasis ateimas užtruko beveik 34 metus, o antrasis ateimas visą 1000 metų. Taigi ir domėkimės, kas įvyko per tuos metus, kuomet buvo pirmojo Jėzaus ateimo laike, per 34 metus ir kas įvyks antrojo ateimo laike per visą 1000 metų. Tai yra svarbiau, negu sužinot tik akimirką tą datą, kada atėjo Jėzus ir ją švest. Todėl domėkimės ne šių ateimų data, bet mąstykime apie visą pirmojo ir antrojo ateimo laikotarpius. Taip pat ir mūsų viešpats Jėzus neprašė savo pasekėjų, kad švestų jo gimimą, o prašė prisiminti jo tikrąjį pirmojo ateimo tikslą. Prašė, kad prisimintų jo mirtį. O tiems, kurie domisi, tik data, galime pasakyti ir tai, jog ištyrinėjus Danielio pranašystės 9 skyrių ir turint galvoje Evangelijoje pagal Luką 1 skyrių, jog Jėzus buvo 6 mėnesiais jaunesnis už Joną Krikštytoją, galime sužinoti apytikslę gimimo datą. Tai yra antrųjų metų prieš mūsų erą pabaiga ir spalio pradžioje. Nėra ir bereikšmės gruodžio mėnuo, nes šį mėnesį įvyko Jėzaus pradėjimas. Net ir brolių katalikų bažnyčioje nekalto mergelės prasidėjimo data yra gruodžio 8. Nereikia būti dideliu matematiku, norint atskaičiuoti mėnesius, kuomet kūdikis buvo nešiojamas Marijos. Taip ir išeina rugsėjo pabaiga, spalio pradžia. Kadangi šventasis raštas nenurodo, kad krikščionims priklauso švęsti viešpaties užgimimo šventę, mes negalime reikalauti, kad krikščionis skrupulingai laikytųsi nusistovėjusių papročių. Ir tuo labiau tie papročiai nėra paremti šventojo raštu. Tačiau niekas neturi teisės ir peikti už tai, kad kiti švenčia tokią šventę. Šventas raštas nesmerkia, jei žmogus tinkamai garbina Dievą, susiedamas kurią nors dieną su biblijiniu įvykiu. Ar tai Jėzaus užgimimas, ar šventosios dvasios atsiuntimas, ar dar koks įvykis didingas. Ar mes neturėtumėm džiaugtis tuo biblijiniu įvykiu, kuomet gimė Jėzus? Dangaus kareivyje džiaugiasi ir garbino Dievą. Ši šventė atsirado apie 4 ir 5 amžius. Vieni švenčia ją sausio 6, kiti žino, kad tai buvo spalio pradžioj, o dar kiti vietoj pagoniškos šventės gruodžio 24-25. Galime džiaugtis tuo įvykiu kiekvieną dieną, nesusilaikydami ir tuomet, kai kiti krikščionys džiaugiasi sausio, spalio ar gruodžio mėnesį. Taigi kiekvieną dieną galima džiaugtis ir nesusilaikant. Būtent kai kurie net susilaiko iš to pykčio, neprisiminsiu, nešvesiu, nesidžiaugsiu kartu su visais, nors ir diduma krikščionybės džiaugiasi tuo įvykiu. Jėzus asmeniškai nebuvo užmiršęs savo gimtadienio, nes žinojo, kada jam suėjo lygiai 30 metų, kaip minėjom apie spalio mėnesį. Kodėl tas 30 metų buvo svarbu? Skaitome skaičių knygą, 4 skyrius, 3 eilutė. Nuo 30 metų ir vyresnius, lygi 50 metų, kurie privalo eiti tarnybą atlikdami darbus susitikimo padangtėje. Izraelio tautoje viešą veiklą vyrai galėjo pradėti tik sulaukę 30 metų. Jonas Krikštytojas taip pat pradėjo krikštyti sulaukęs 30 metų. Taigi Jėzus, žinodamas, kada jam sukako 30 metų, ėjo pas Joną krikštydintis, kuris buvo vyresnis 6 mėnesiais už Jėzų. Evangelijoje pagal Luką rašoma. 3 skyrius 23 eilutė. Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Taigi turėjo praeiti 30 metų, kad būtų labiau prisimintas tą naktį įvykęs gelbėtojo užgimimas. Jaunieji piemenys turėjo ilgai gyventi, kad taptų jo mokiniais. Būtent po 30 metų prasidėjo jo aukos aukojimas, kad galėtų vėliau laiminti visas žemės giminės. Šis Jėzaus krikštas, prasidėjęs nuo Jordano upės, užsibaigė ant kryžiaus ir tęsiasi 3,5 metų. Būtent šventas raštas ypatingai pabrėžia mūsų viešpaties kasmetinį mirties minėjimą. Pabrėžia konkrečią datą, tai Nisano 14 diena, ir šventimo būdą. Ot to turėtų laikytis krikščionis ir švęsti. 1 Korintiečiams 5 skyrius 7-8 eilutės. Nes ir mūsų velykų avinėlis, Kristus, yra paukotas. Tuo būtų švęskime šventes ne su senu raugu ir ne su nelabumo bei piktybės raugu, bet su tyros širdies ir tiesos nerauginta duona. Ir toliau, nes kiek kartų valgysite šitą duoną ir gersite iš tos taurės, tai simboliai tos vakarienės, skelbsite viešpatės mirtį, kol jis ateis. Pirmas laiškas Korintiečiams 11, 26 eilutė. Taigi toks ir buvo pirmasis Jėzaus atėjimo tikslas. Jėzus pasakė Evangelijoje pagal Joną 10 skyrius 10 eilutė. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrius 21-22 eilutės. Kadangi per žmogų radosi mirtis, tai ir per žmogų mirusiųjų prisikėlimas. Nes kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus gyvi. Pirmojo ateimo metu Izraelis laukė, jog Mesijas įsteigs karalystę žemėje. Išvaduos iš Romos jungo. Bet apsiriko. Jėzus atėjo nusižeminęs. Pirmiau, jis turėjo atpirkti žmoniją. Kaip galėjo Dievo žmonės atpažinti Jėzų pirmojo ateimo metu? Skaitome Evangeliją pagal Matą 11 skyrius nuo antros eilutės. Evangeliją pagal Matą 11 skyrius nuo antros eilutės. Iki šeštos eilutės. Jonas išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, Jonas Krikštytojas, nusiuntė savo mokinius jo paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Jėzus atsakė, keliaukite ir pasakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, visiškas išgydymas iš raupsų, tik Mesijoj tai įmanoma. Kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Po prisikėlimo Jėzus su mokiniais dar buvo 40 dienų. Prieš užžengiant į dangų, kur buvo jo pirmoji buveinė, Jėzus taip pasakė savo mokiniams. Evangelija pagal Joną, 14 skyrius, 2-3 eilutės. Mano tėvo namuose yra daug gyvenimų arba buveinių. Jei taip nebūtų, ar tada aš būčiau jums pasakęs, einu jums vietos paruošti? O kai aš būsiu nuėjęs ir paruošęs jums vietą, vėl ateisiu. Taip pat Evangelija pagal Matą 24 skyrius 42 eilutė. Budėkite tad, nes jūs nežinote, kurią dieną jūsų viešpats ateis. Apaštalas Povilas vėliau taip kalba apie viešpatės dieną, kuomet gavo supratimo šventosios dvasios pirmas tesalonikiečiams. 5 skyrius nuo pirmos eilutės. Iki šeštos. Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad viešpatės diena užklups lyg vagis naktį. Tai liečia pasaulį. Lyg vagis naktį. Taigi nesibeldžia, nešaukia, kad aš ateisiu. Jau matome, kad durys praplėštos, seifas išplėštas, spinta atidaryta, viskas išvartyta, reiškia, jau kažkas namuose yra. Kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, tada juos ištiks netikėtas žlugimas. Tarytum gimdymo skausmai nešia moterį ir jie niekur nepabėgs. Kaip jau skaitėme, tie sukrėtimai pasaulio ateina palaipsniui, nes ir moteris negalėtų ištverti, jeigu būtų pastovus skausmas gimdant. Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena užkluptų lyg vagis. Tai kreipiasi jau į tikinčiuosius. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai, todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivus. Ką mums reikėtų žinoti, norint pastebėti mūsų viešpatės antrojo ateimo ženklus? Daugelis šiandien įvairaus išpažinimo grupių teigia, jog Jėzus turi sugrįžti žmonių akims matomu būdu. Ant debesies, trimituodamas trimitą, šviesdamas akinančią šviesą. Tai netitinka šventojo rašto, nei protingo mąstymo. Visos šventojo rašto eilutės, kalbančios apie antrąjį ateimą, turi būti aiškiai suprastos, bet netiesiogiai aiškinamos. Jei Jėzus pasirodytų kūne ir būtų vienoje vietoje, kad per 24 valandas jį galėtų pamatyti visą žemę, kol apsisuks, vis tiek tai būtų matoma tik keletą šimtų kilometrų. Jei skambėtų raidiškas trimitas, kad būtų girdima visoje žemėje, nes visi turi vienu metu girdėti, tai 19 tūkstančių kilometrų spindulių visiems sproktų ausų būgneliai nuo tokio garso. Jeigu būtų matomas Jėzus savo garbėje ir šlovėje, tuoj pat Kristų visi apakė, kaip Saulius einant į Damaską. Pirma, ką mums reikėtų žinoti apie Jėzų, tai, kad po prikelimo Dievas Jėzų išaukštino. Skaitome Filipiečiams antras skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Todėl Dievas ir labai išaukštino jį ir dovanojo jam vardą, viršijantį kiekvieną vardą. O žmonėm Jėzus taip pasakė. Evangelija pagal Joną, 14 skyrius, 19 eilutė. Dar trumpa valanda ir pasaulis manęs nebematys. Per pirmą Jėzus ateimą visi matė žmonės ir sako, dar trumpa valandėlė ir pasaulis manęs nebematys prieš užžengiantį dangų. Todėl žmogaus akis negali pamatyti dvasinės esybės, kuomet Jėzus jau buvo prikeltas. Štai keletas įrodymų, kad Jėzus jau yra dvasinė esybė. O tai tiesiogiai mokina šventas raštas. Antras laiškas korintiečiams, 5 skyrius, 16 eilutė. Jei mes esame pažinę Kristų kūno požiūriu, tai reiškia pirmojo ateimo metu kūno požiūriu, tai vis dėlto dabar mes jo taip nebepažįstame. Antras laiškas korintiečiams, 3 skyrius, 17 eilutė. O viešpats yra dvasia. 1 Petro, 3 skyrius, 18 eilutė. Nes ir Kristus kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad jis mus atvestų pas Dievą, būdamas tiesa numarintas kūne, bet gyvas padarytas dvasia. Taigi skaitėme prieš tai. O viešpats yra dvasia. Dvasinė esybė. Taigi Jėzus yra garbinga dvasinė esybė, aukštesnė už angelus, o mes angelų nematom savo akim. Jeigu tikrosios bažnyčios nariai gaus dvasinius kūnus, ką sako šventasis raštas, tai Jėzus yra bažnyčios galva, taip pat dvasinė esybė. 1 Jono 3 skyrius 2 eilutė. Jėzus paveldėjo dangaus karalystę, tai žinome, visi skaitėme. Jos negali paveldyti žmogišką esybę. Skaitome 1 Korintiečiams 15 skyrius 50 eilutė. Kūnas ir kraujas negali paveldyti Dievo karalystės. Kūnas ir kraujas negali paveldyti Dievo karalystės. Jėzaus prigimtis yra aukštesnė nei angelų. Po prikelimo jis yra pasidaręs, skaitome Hebrajams 1 skyrius nuo 3 eilutės, pasidaręs viršesnis už angelus, kiek už juos prakilnesnį jis yra paveldėjęs vardą. O prieš tai skaitėme, kai Jėzus tapo kūnu, ateidamas ant žemės atpirkt žmoniją, buvo žemesnis už angelus. Žmogus yra žemesnis už angelus. Taigi, o dabar Jėzus paveldėjo prakilnesnį vardą ir yra pasidaręs viršesnis už angelus. Daug aukštesnė dvasinė esybė nei angelai. Jėzaus pareigos gelbėtojo liudija, kad tai turi būti dvasinė esybė. Žmogiška esybė negalėtų tarnauti Dievo vaikų poreikiams, kurie yra išbarstyti po visą pasaulį. Lietuvoje, Amerikoje, Lenkijoje ir taip toliau. Negalėtų nei kontroliuoti šėtono užmojų. Demonų negalėtų kontroliuoti. Taigi būtinai tai turi būti dvasinė esybė. Tai gali pajėgti tik dieviškos prigimties būtybė. Tuo labiau, jei kalbėtumėm apie šėtono surišimą, bei puolusių angelų surišimą, šėtono karalystės sunaikinimą, visų žmonių prikelimą atstatant jų individualų charakterį, tik karalių karalių ir viešpačių viešpačių tai įmanoma. Jo darbus antrojo ateimo metu galime matyti tik suvokimo akimis, netiesioginė prasme, bet suvokimo akimis. Įsivaizduokime, Jėzus užima Dievo vietininko pareigas. Nors atrodytų, jog ši vieta užimta Dievo vietininko, liktai jau yra toks asmuo. Tačiau Jėzus yra Jahvės vietininkas visai visatai, ne tik žemėje. Apie tai rašo 1 Korintiečiams 8 skyrius 6 eilutė, Evangelija pagal Matą 28, 18 eilutė ir taip toliau. Ar suvokiame, kad šias pareigas negali atlikti žmogišką esybę, nors jis save ir vadintų net popiežiaus vardu? Kaip žmogiškoje esybė galėtų kontroliuoti angelus, kunigaikštystės oro srityse, cherubinus, serafimus ir taip toliau? Evangelija pagal Joną 3 skyrius 8 eilutė. Kas yra gimę iš kūno, yra kūnas. Ir kas yra gimę iš dvasios, yra dvasia, dvasinė esybė. Jo atėjimas yra kaip vėjo. O kaip vėjo? Girdi užimą, bet nežinai, iš kur ateina. Medžiai linksta, nematom, kas tai daro, bet įvykį matom. Todėl Jėzaus atėjimas antrą kartą yra kaip vėjo, kaip dvasinės esybės. Vyksta įvykiai, bet pats Jėzus yra žmogaus akiai nematomas. Mes, kaip Jonas Krikštytojas, galėtumėm paklausti, ar jau Jėzus yra atėjęs antrą kartą, ar dar mums reikia laukti? Šventasis raštas atsako mums į šį klausimą. Vėlgi, kaip ir pirmajame ateime, nėra svarbiausias dalykas Jėzaus užgimimo data, kaip išsiaiškinom spalio pradžia. Svarbesnis dalykas yra visas pirmojo ateimo laikotarpis ir jo metu atlikti darbai. Taip ir antrojo ateimo atveju nėra svarbiausias dalykas antrojo ateimo data, nors pagal šventojo rašto chronologiją tai įvyko 1874 metais rudenį, pagal šventojo rašto chronologiją. Tačiau svarbesni yra darbai, nuo kurių Jėzus pradeda savo karaliavimą. Taip pat ženklai, kurie parodo mūsų viešpatės atliekamus darbus antrojo ateimo metu ir kurie tęsis visą tūkstantį metų. Taigi, biblijiniai ženklai, kuriuos mąstydami, mes galime matyti tom dvasinėm akim, jog Jėzus jau yra antrą kartą atėjęs. Pirma, pasaulietiniai sferoj ženklai. Blogio demaskavimas visose gyvenimo sferose. Padidėjusios susisiekimo galimybės. Pranašystė Danieliaus knyga 12 skyrius 4 eilutė. Žinojimo padaugėjimas, taip pat ta pati eilutė, dideli kataklizmai, Evangelija pagal Luką 21 skyrius 11 eilutė, apakinimo nuėmimas nuo Izraelio ir malonės sugrįžimas. Apie ką rašo romiečiams 11 skyrius, 11 eilutė, 15, nuo 25 iki 27 eilutės. Izraelio sugrįžimas į Palestiną. Jeremijo 16 skyrius, nuo 13 iki 18 eilutės. Ezekielio 37 skyrius, nuo 21 iki 28 eilutės ir taip toliau. Pasirengimas karui ir pirmasis pasaulinis karas. Antrasis pasaulinis karas. Konfliktas tarp kapitalo ir darbo jėgos. Jokūbo 5 skyrius, 1 iki 8 eilutės ir taip toliau. Raugių surišimas. Tai yra įvairiaus pobūdžio besivadinančių save krikščionėmis organizacijų atsiradimas. Evangelija pagal Matą 13 skyrius 29-30 eilutės. Šaltieji, galima dar ramybės nebuvimas įvairiuose visuomenės lygiuose. Nėra ramybės. Evangelija pagal Luką 21 skyrius nuo 25 iki 27 eilutės. Baimė, nepasitenkinimas, neužtikrintumas dėl ateities. Didelės priespaudos pradžia. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 21-22 eilutės. Danielio 12 skyrius 1 eilutė ir kitos eilutės. Taigi, tai buvo politiniai, pasaulietiniai sferoj šie ženklai. Dabar religiniai ženklai, rodantis, jog Jėzus jau sugrįžęs antrą kartą. Evangelijos skelbimas apie karalystę. Daugelis dabar šią tiesą skelbia, įvairūs tikėjimai, net ir nekrikščioniški, teigia, kad taip, bus karalystė žemėje. Netikėjimas ir klaidinantis tikėjimai. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 24-26 eilutės. Nedorybės pagausėjimas. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 12 eilutė. Pasijuokimas iš antrojo ateimo. 2 Petro 3 skyrius 3-4 eilutė. Bažnyčių tarnų nuopolis. Įvairiuose bažnyčiose. 2 Timotiejus, 3 skyrius, nuo 1 iki 9 eilutės. Netikri Kristus ir pranašai. Evangelija pagal Matą 24 skyrius, 24 eilutė. Bažnyčių susijungimas į federacijas. Izaijo 8 skyrius, 9 iki 12 eilutės. Karalystės laukimas. Panašiai, kaip ir pirmojo Jėzaus ateimo metu, visi laukia Mesijo ateimo. Taip ir dabar karalystės laukimas. Evangelija pagal Matą 25 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės. Biblijinės tiesos išaiškinimas visomis temomis. Danielio 12 skyrius 4 eilutė, 10, 12 eilutė, Izaijo 60 skyrius 1, 2 eilutės. Nebėra tokios temos iš šventojo rašto, kurią negali diskutuoti tikintieji. Ir pragaras, ir nemirtinga siela, ir trejybė, ir visi kiti viduramžiuose įvesti mokslai. Evangelijos amžiaus pjūtis. Psalme 55 eilutė. Dievui pasišventusių žmonių mėginimas. Malakijo 3 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Atpažinimas netikrų krikščionių. Didžiojo antichristo atpažinimas prieš pat Jėzaus antrąjį ateimą. O tai mes jau esame kalbėję, kas yra tas didysis antichristas, jog tai yra sistema. Krikščioniškoji sistema, kuri išžudė 50 milijonų tikinčiųjų. Taigi ir dar daugelis kitų. Taigi, kaip sakėm, galima papildyti kūniško Izraelio sugrįžimas į savo tėvynę. Jeruzalės sugražinimas, jos kontroliavimas, padidėjęs nusikalstamumas, niekšiškumas, moralinis pasileidimas, blogio atskleidimas, didelis moralės nuosmukis šeimoje, valdžioje, prekyboje, mokykloje, literatūroje, mene, muzikoje, videofilmų pasaulyje, laisvalaikio pramogose, didėjantis netikėjimas, melagingi tikėjimai, melagingi Kristus, pranašai, kūro krizės, maisto krizės, auganti infliacija, prarasta pusiausvyra natūralioje aplinkoje, žmonių pagausėjimas ir badai, plataus masto kariniai pasiruošimai, sparti karinės ginkluotės raida, taip vadinamieji šaltieji karštieji karai, revoliucijos, kapitalo konfliktai su darbininkų pasauliu, plačiu mastu įsisukęs terorizmas ir anarchija. Didelis nerimas žmonėse ir baimė dėl ateities, didelis spiritizmo ir okultizmo augimas, taip pat satanizmas ir taip toliau. Bendrai imant visuotinę krizę, kurios suvaldymas nebe žmogaus rankose ir ne žmogaus galimybėse. Taigi, matome, kad Jėzus atėjimas yra pačių laikų, nes tai yra tie laiko ženklai, kurie įrodo, jog Jėzus kaip dvasinė esybė yra atėjusi antrą kartą. Tačiau Jėzus padrasina. Evangelija pagal Luką 21 skyrius 28 eilutė. O tam, pradedant įvykti, atsitieskite ir pakelkite savo galvas, nes artėja jūsų atpirkimas. Pakelkite galvas tiems įvykiams vystant, nes artėja jūsų atpirkimas. Taigi, linkime visiems ramybės ir džiaugsmo, kurį skelbė visa dangaus kariuomenė. Linkime palaimų, nes antrojo ateimo metas yra susietas su Jėzaus karalyste, kurios mes nuolat meldžiame. Taigi, visiems to linkime. Ir sakome, sudie. Na, dabar galime, kiek dar turime laiko, klausimų. Ką galėsime, atsakysime. Prašom.
Aš šitos pranašystės visos su šitom nelaimėm, man toks įspūdis daro, kad čia bėga iš paskos. Jeigu pranašystė kažką turėtų kažkokį pristėje būti, prieš nelaimės įspėjimai. O kaip atsitinka, tada ir pranašystė iš.
Taip, ačiū.
Antras būtų klausimas toks, kaip aš žinau, kad jūs sudalėskit Jėzaus užgimimo, kaip ir nešvenčia.
Prisijungiam prie visų džiaugsmą.
O sako, yra tobulas tas, kur yra pradžia ir pabaiga. Negali būti pabaigos be pradžios.
Supratom.
Trečias klausimas, aš turiu tokį laikraštį. Ten irgi labai viskas yra surišta su Biblija. Parašyta, kad Jėzus buvo vedęs, turėjo du vaikus, Mariją ir Magdalietę, bet čia labai yra reiškimo slepiama, jinai buvo įsiųsta gimdyti į Paryžių. Norėčiau, ar jūs tam
aš... Aišku, ačiū. Pradėsim atvirkščią tvarką. Negalėjo to būti, nes iš viso būtų atpirkimas neįmanomas. Taip, tai ir buvo ta mintis, kad Jėzus turėjo visas galimybės, jis galėjo vesti ir jeigu tai būtų įvykę, jeigu jis būtų gyvenęs, Dievas būtų privalėjęs, kadangi jis tobulai vykdė įstatymą, reiškia, jis savo užsidirba amžinai gyvenimą ant žemės. Reiškia, jam priklauso tobulos sąlygos. Reiškia, priklauso jam visa einyje, jo palikuonės ir taip toliau. Visos teisės. Jis visas šias teisės paukojo už Adomą, kuris prarado šias teisės, nes nepaklausė Dievo įstatymą. Tai todėl ir šventajame rašte tikrai būtų užsiminę rašytojai, nes rašytojai rašė istoriją nekryptingai, šventosios dvasios įkvėpti. Kodėl? Tarkim, yra apie karalių Dovydą parašyta, kaip jis suklydo, kaip nužudė Urijų, pasiuntęs, paėmė jo žmoną ir taip toliau, kaip jis vėliau atgailavo. Tuos įvykius galėjo paslėpti šventas raštas, tačiau to nebuvo. Panašus dalykai būtų ir čia. Visas šventas raštas, jis yra, turi dar ir skaitinę struktūrą, ten, kur dar rašyta, prierašai kokie, ar iš paraštės įtraukimas. Toj vietoje nėra tos skaitmeninės struktūros. Pagal tai galime atrasti, kad tai prierašas ir taip toliau. Todėl ta atpuola mintis, kad negali tai būti, nes net ir atpirkimas nebūtų įvykęs, jeigu jis būtų, nes jis tada reiškia pasinaudojo savo teisėm. Kitas klausimas, tai kad nuo pradžia ir galas liktai trūksta tos šventės Jėzaus prisikėlimo. Atsiprašau, Jėzaus užgimimo, kuomet buvo Jėzus tapo kūnu. Šios istorijos niekas neišbraukė iš švento rašto. Ši istorija lieka ir ta akimirka įvykių ir žinodami, kas bus toliau, džiaugiasi ir angelai. Tačiau pats Jėzus savo mokiniams nesakė, šveskite jūs mano užgimimą ir taip toliau, bet ką paminėjo? Svarbesnį tikslą. Nes skelbimas prasidėjo nuo 30 metų ir jis labiau akcentavo į tą įvykį. Nors jis minėjo, kad buvo dvasinė esybė, nužengė ant žemės, tapo kūnu. Tas faktas svarbus, užgimė per Mariją, buvo pradėta iš šventosios dvasios. Tas faktas taip ir liko. Tačiau dėl švenčių jis paminėjo, sako, šveskite mano mirtį. Kodėl? Todėl, kad jo tikslas buvo pirmasis ateimas atpirkti pasaulį, mirtis už Adomą. Tai buvo svarbiau ir kaip net nurodė, kaip minėti, jog duonos laužimas, gėrimas iš bendros taurės. Tai yra tos sąlygos. Nurodyta data 14 Nisano, tą naktį ir taip toliau. Ir tai yra svarbesnis dalykas, tačiau mes kaip minėjom, kada visi džiaugiasi, mes visus metus turime džiaugtis Jėzaus to užgimimu ir negalim susilaikyti ar būti kažkokie surūgę tom dienom, kada visas krikščioniškas pasaulis arba taip besivadinantis save švenčia. Tačiau reikėtų neakcentuoti daugiau, sako, ar geriame, ar valgome, viską darykime viešpaties garbiai. Pranašystės, kad įvyksta iš dalies taip yra. Jeigu nebūtų to įvykio, tai net ir nesurastum. Panašiai ir apie Jėzaus antrąjį atėjimą, panašiai apie pirmąjį atėjimą, viskas yra šventajame rašte. Tai yra užrašyta, kaip sakom, mes liktai, bet randame, pastebėme tada, kai įvyksta. Mes viską žinom apie Jėzaus pirmąjį atėjimą, kur bus, Betlieje užgims ir taip toliau daug smulkmenų, kad aukosis 7 savaitės vidury, liausis auka ir taip toliau apie Jėzų daug pranašysčių buvo. Bet kada mes sužinojom, kada įvyko tos pranašystės, metė burtą dėl drabužių ir taip toliau, tik tada, kai įvyksta, mes galim ir sužinoti. Kitaip negali būti. Panašiai ir čia. Sako, žiūrėkite į figmedį ir į visus medžius. Nu, tai mes žiūrim, bet galim žiūrėti, kiek norim. Jeigu to nevyksta, tai ir nematom to. Bet kada jau matom, kad tas figmedis leidžia lapus, žaliuoja, tarkim, Izraelio tauta, matom kiti medžiai. Irgi žaliuoja, sproksta, išsibrauna iš tų priespaudų įvairių valstybių, iš kolonijos tampa laisvos, nepriklausomos. Jis sako, kai tai matysite, žinokite, kad jau vasara arti, kad karalystė yra arti. Tai yra tam tikri ženklai, ir kuriuos pirmam filme minėjom, yra šventas raštas ir ženklai, kurie vyksta. Todėl mes pamatom tada, kai vyksta. O pranašystės visos čia. Ir dar tai, kas neįvykia, irgi yra čia. Bet pamatysim tada, kai viskas įvyks. Prašom, koks dar būtų klausimas?
Gal tada prie papasakos klausimas, kada buvo sukompletuota ir parašyta Biblija ir kada buvo įdėtos tos pranašystės? Ar čia, ar pirmiausia įvyksta įvykis ir mes kuriam pranašystės, ar jau pranašystės seniai buvo, tik tai mes atpažįstam.
Nu, ačiū, taip čia tas ir yra, aišku, nes taip turi būti, kitaip nėra pranašystė, jeigu jinai nebuvo anksčiau užrašyta. Dabar daugelis kūrė ten ir po keletą, po 20 kg šventas raštas atsiranda dar, tai gali būti ir tuos įvykius gali įtraukti. Tačiau pranašystės yra ankstesnis dalykas. Pranašavimas dar turi ir kitą reikšmę, kad skelbimas. Skelbimas, sako, pranašauk. Tai reiškia skelbk. Ir kita reikšmė pranašavimo. Ne vien tik tai, kad nuspėt ateitį ar dar kažką daryti. Sudė.